จะให้พูดเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกเรื่องสีป่วยการไม่ใช่ตัวปัญหาการศึกษาพุทธศาสนาต้องพูดเรื่องทุกข์เป็นคำแรกเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่นั่นคำนวณดูใครควรดูสังเกตดูทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งโลกปัญหามันอยู่ตรงที่ปัญหาและปัญหานั่นก็คือความทุกข์ที่เราทนไม่ได้ถ้าเราทนได้มันก็ไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวนี้สิ่งที่มันทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องจัดการนั่นคือปัญหาถ้าเราไม่มีความทุกข์ก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องขนขวายเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนาเหล่านี้เลยเรื่องทางโลกก็เหมือนกันถ้ามันไม่เกี่ยวกับปัญหาคือความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่มีจะกินไม่มีจะใช้มันจะตายเป็นต้นมันก็เป็นปัญหาก็ต้องจัดการกับปัญหาเรื่องโลกให้มีกินมีใช้เรื่องธรรมะที่สูงขึ้นไปก็ปัญหาก็คือว่าไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าแม้จะมีกินมีใช้หมดทุกข์ไปส่วนหนึ่งแล้วมันยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์ทางจิตใจนั่นก็เป็นปัญหาที่สอง ปัญหาที่หนึ่งทำอย่างไรจะมีกินมีใช้จะรอดตายนี่เราไม่พูดกันหรอกในทางวัดวาฐานทางศาสนาไม่ต้องพูดกันถึงปัญหาว่าจะมีอะไรกินมีอะไรใช้ไม่ต้องพูดแต่ปัญหาที่สองที่มีกินมีใช้แล้วยังมีความทุกข์อะไรบ้างที่นี่มันก็ไปถึงเรื่องที่จะดับทุกข์เมื่อไปถึงเรื่องที่จะดับทุกข์มันก็คือธรรมะปฏิบัติต่างๆตั้งแต่ศีลขึ้นไปสมาธิขึ้นไปปัญญาขึ้นไปแล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เรามักจะพูดเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเรื่องแรกจริงพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาก่อนก็มันดับทุกข์โดยตรงพูดเรื่องทุกข์แล้วพูดเรื่องสิ่งที่ดับทุกข์แล้วก็พูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนี่ก็ควรจะรู้ไว้ว่าเดี๋ยวนี้เรามันทำเป็นพิธีเป็นประเพณีเป็นพิธีเรื่องแรกสิ่งแรกที่จะพูดถึงก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเป็นครั้งพุทธกาลนะก็ไม่ได้มีโอกาสพูดเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเรื่องอื่นแล้วเขาจะพูดถึงเรื่องปัญหามาหามามีปัญหามาเฝ้าพระพุทธเจ้าจะถามปัญหาแล้วก็ชี้แจงปัญหาต่างๆจนเข้าใจจนเข้าใจทั่วถึงพอใจแล้วคนนั้นจึงจะประกาศออกมาว่าขอนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาทีหลัง นี่ถ้าบังเอิญเนี่ยคนบางคนเขาได้ฟังธรรมะเข้าใจถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์เสียที่ตรงนั้นคนนี้ก็เลยไม่ได้พูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเป็นพระอรหันต์เสียทั้งที่ไม่ต้องพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือจะไม่ได้ฟังคำนี้เรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรหลังนั่นแหละสำคัญทีนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านสัตย์ยืนยันเองก็มีว่าเราพูดแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์แต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีที่กำลังจะพูดต่อไปก็ดีเราพูดแต่เรื่องทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นั่นจึง ้องพูดเรื่องทุกข์กันให้เป็นที่แน่นอนว่ามีความทุกข์ก็พูดเรื่องดับทุกข์ปฏิบัติดับทุกข์ได้นั่นก็หมดแหละเรื่องมันก็จบส่วนพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์นี่เป็นที่รู้กันว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเรื่องดับทุกข์พระธรรมคือคำสอนเรื่องดับทุกข์พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติและดับทุกข์ได้เป็นเรื่องที่ประกาศทีหลังก็ขอนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตที่นี่จะมาดูตรงที่ว่าที่มันจะดับทุกข์นะธรรมะที่ดับทุกข์ก็แจกไว้เป็นศีลสมาธิปัญญาแต่คำนี้ไม่ค่อยจะทรงใช้ไม่ค่อยจะเคยใช้ก็ถ้าว่าอะไรจะเป็นเครื่องดับทุกข์ในคำแรกที่พระองค์จะตรัสก็คืออัตถังคีกมรรคจะดับทุกข์มรรคมีองค์8ซึ่งมีศีลรวมอยู่ในด้วยอยู่ในนั้นด้วยส่วนหนึ่งจะดับทุกข์และถ้าไม่ตรัสว่าอัตถังคีกมรรคก็มีตรัสโดยคำอื่นแทนกันว่าสมถะและวิปัสสนาที่เป็นเครื่องดับทุกข์ไม่ได้เอ่ยถึงศีลเลยเพราะศีลมันรวมอยู่ในคำว่าสมถะนั่นเองสมถะคือทำความสงบใจวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งของจิตที่มันสงบแล้วถ้าพูดอย่างนี้ให้ถือว่าศีลรวมอยู่ในสมถะถ้าพูดเป็นอัตถังคีกมรรคก็ให้รู้ว่าศีลนั้นรวมอยู่ในองค์มรรคสัก3องค์ใน8องค์นี่ขอให้เป็นที่ยุติว่าเรื่องที่จะต้องพูดเป็นเรื่องแรกเป็นคำแรกนั้นคือเรื่องทุกข์เรื่องความทุกข์ แล้วจึงพูดเรื่องความดับทุกข์ที่นี่ไอ้ความทุกข์น่ะมันแยกออกได้เป็น2ตอนคือว่าเหตุให้เกิดทุกข์ตอนหนึ่งด้วยเมื่อพูดถึงความทุกข์ต้องพูดถึงเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้เมื่อพูดถึงให้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ต้องพูดถึงเหตุอย่างนั้นแหละเหตุที่ทำให้เกิดความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8ความดับทุกข์คือความที่ไม่มีทุกข์ก็เรียกว่าทุกขนิโรธเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าทุกขสมุทัยงั้นถ้าพูดถึงเรื่องความดับทุกข์ต้องรวมเรื่องเหตุที่ทำให้ดับทุกข์ได้คืออัตถังคีกมรรคไว้ด้วยถ้าพูดถึงความทุกข์ก็ต้องพูดถึงเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ไว้ด้วยคือกิเลสตัณหาทั้งหลายที่ให้เกิดทุกข์คือกิเลสตัณหาทั้งหลายคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้านั่นนั่นแต่มีปัญหาเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นจึงไปหานี่โดยทั่วไปโดยปกติคนทั่วไปชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหาพระเจ้ามีปัญหามีคือความทุกข์จะไม่รู้จะดับอย่างไรที่ท่านนอกนั้นออกไปอีกมันไม่ใช่พวกที่มีปัญหามันพวกที่ไปท้าทายไปลองภูมิคือพวกปฏิปักษ์ก็มีเหมือนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะลองภูมิเพื่อจะท้าทายซึ่งเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่คนที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็คือคนที่ไปถามเพื่อจะดับทุกข์ของตนโดยเฉพาะเพราะว่าความทุกข์มันมีหลายรูปแบบของแต่ละคนมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันเรื่องเขาก็จะไปถาม โดยตรงถึงเรื่องความทุกข์ตามแบบของเขาว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรนี่เรียกว่าที่มีผู้ไปหาไปเฝ้าไปหา ถ้าที่พระองค์ไปหาเองเช่นท่องเที่ยวไปเพื่อโปรดสัตว์ไปหาเองมันก็จะมีการสนทนาปราศัยให้รู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็พูดถึงสิ่งที่มีประโยชน์ในที่สุดก็มันไปหาเรื่องดับทุกข์อีกแล้วมันจับเงื่อนข้าวเงื่อนต้นได้จนได้จนไปหาเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์จึงถือเป็นหลักว่าพูดแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เรื่องอื่นไม่ต้องพูดนี่เป็นข้อความเบื้องต้นที่จะกำหนดกันไว้ทีหนึ่งก่อนที่นี่ก็ลองพูดถึงไอ้ความทุกข์โดยสรุปความก็สรุปความทั้งหมดของพุทธศาสนาที่จัดไว้เป็นหลักสำคัญที่สุดความทุกข์เกิดมาจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเนี่ยช่วยจำคำนี้ไว้ดีสำคัญกว่าที่จะพูดว่าความทุกข์มาจากตัณหา ในเรื่องอริยสัจที่เชื่อว่าท่านทั้งหลายจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะพูดว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แต่ความหมายที่สมรวบที่รวบความรวมใจความทั้งหมดไว้ได้ก็จะพูดว่าอุปาทาน เพราะตัณหาทำให้เกิดทุกข์ไม่ได้ถ้าไม่ทำให้เกิดอุปาทานตัณหาทำให้เกิดอุปาทานนั่นที่จอที่ต่อกันที่สุดกับความทุกข์ก็คืออุปาทานในเรื่องอริยสัจสี่ก็ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ก็รู้ด้วยว่าการจะเกิดทุกข์ได้ต้องผ่านไปทางอุปาทานตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็ให้เกิดทุกข์คำพูดที่ใกล้ชิดคำตอบที่ใกล้ชิดที่สุดคือทุกข์เกิดมาจากอุปาทานซึ่งมาจากตัณหา ถ้าถามว่าตัณหามาจากอะไรเงื่อนต้นแท้ของมันก็มาจากอวิชชาเพราะมีอวิชชาจึงมีตัณหาได้งั้นการตอบว่าความทุกข์มาจากอวิชชาก็ถูกเหมือนกันแต่มันถูกไกลถ้าตอบความทุกข์เกิดมาจากอุปาทานใกล้ที่สุดคือต่อกันเลย ถ้าพูดว่ามาจากตัณหามันยังทิ้งระยะอีกระยะหนึ่งคือของอุปาทานบทสวดมนต์เช้าธรรมวัดเช้านั่นเป็นหลักที่ยืนยันอยู่แล้วก็ควรจะจำไว้เป็นหลักนะถ้าจะพูดกันให้มีหลักแล้วก็คือนั่นแหละคือหลักที่ว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา โดยสรุปย่อแล้วเป็นจักขันธ์ที่มีอุปาทานเป็นตัวทุกข์มันเป็นประโยครวบรัดประโยคโดยพลความออกมาจากว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสแต่ละอย่างไม่อย่างก็เป็นทุกข์รัดรากจากของรักเป็นทุกข์กระทบกับที่ไม่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั่นเป็นทุกข์อย่างนี้แจกออกไปตั้ง10กว่าอย่างนั่นเป็นผลความทั้งนั้นนั่นจึงว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปสั้นย่อที่สุดแล้วก็เป็นจักขันธ์ที่มีอุปาทานเป็นตัวทุกข์ มันจะขันธ์คือส่วนประกอบของชีวิตของเราเรื่องขันธ์5ควรจะเข้าใจถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจเรื่องขันธ์5อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนที่สุดเราจะสะดวกเพราะว่าเรื่องมันไปรวมอยู่ที่นั่นทั้งหมดยึดถือที่นั่นแล้วก็เป็นทุกข์ปล่อยวางที่นั่นแล้วก็ดับทุกข์ที่ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์นั่นก็เพราะยึดถือนะแม้ตัวบาลีไม่มีคำว่ายึดถือแต่โดยแท้จริงโดยธรรมชาติมันมีถ้ามายึดถือว่าความเกิดของฉันความเกิดไม่เป็นทุกข์ถ้ามายึดถือว่าความแก่ของฉันความแก่ก็ไม่เป็นทุกข์มายึดถือว่าความตายของฉันก็ไม่เป็นทุกข์โศกกาเทวะทุกข์อะไรก็ตามที่ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของฉันมันไม่เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะไปยึดถือเอามาเป็นของฉันพระอรหันต์ก็ยังมีอาการแก่เจ็บตายอยู่นี่ทำไมไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ยึดถือว่าของฉัน ส่วนคนทั่วไปจะยึดถือว่าของฉันเอาคนทั่วไปเป็นหลักก็พูดได้เลยว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์โสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสเป็นทุกข์ทั้งทุกรายการนั้นมันเป็นทุกข์เพราะเอามาเป็นของฉัน ถ้าไม่เอามาเป็นของฉันความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นของธรรมชาติฉันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มันเป็นของธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันไปยึดเอามาเป็นของฉันมันก็เป็นทุกข์ดังนั้นเมื่อพูดให้ชัดจงเจาะจงโดยตรงก็อุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เข้าใจคำว่าอุปาทานให้ดีที่สุดด้วยอีกคำหนึ่งว่ามันคืออะไร มันน่าสงสารที่ว่ามันคือตัวเราตลอดเวลาแหละอุปาทานคือตัวเราตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้มาพูดคนมีอุปาทานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นทุกข์กับพระอุปาทานที่เอานั่นเอานี่มาเป็นของตนมันก็คือเป็นตัวตนมันจงรู้จักอุปาทานอย่างไรเป็นอุปาทานอย่างไรไม่เป็นอุปาทานตั้งแต่เรื่องเล็กๆเรื่องต่ำๆเรื่องง่ายๆพอเงินหายอย่างนี้พอเงินหายก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทำไมเป็นทุกข์ก็มันมีอุปาทานว่าเงินของฉันถ้าเงินของคนอื่นหายกี่ล้านตามใจฉันก็ไม่ได้เป็นทุกข์แต่ของฉันหายไปบาทเดียวเท่านั้นนะมันก็เป็นทุกข์แล้วเพราะมันมีอุปาทานว่าเงินของฉันนี่เห็นใช่ว่าเรื่องอุปาทานเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวันของทุกคนถ้าเข้าใจเรื่องนี้ได้จะดีมากจะรู้จักเรื่องความทุกข์ได้ดีมากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานอยู่ตลอดเวลาล้วนแต่จะสร้างอุปาทานทั้งนั้นฉะนั้นเราจงรู้จักให้สิ่งที่มันมีอยู่กับเนื้อกับตัวจนตลอดเวลากันซะบ้างก็จะรู้ธรรมะดีขึ้นความวิตกกังวลความห่วงใยอาลัยมันเพราะมีอุปาทานนะเป็นห่วงใครก็เพราะอุปาทานเมื่อเป็นห่วงใครมันก็เป็นทุกข์เพราะเป็นห่วงนั้นเมื่อที่สุดเรามีข้าวของอะไรไม่อยากให้ใครมาจับต้องถ้าใครจับต้องไม่สบายใจนี่มันก็คืออุปาทานว่าไอ้ของนั่นมันของฉันเป็นที่รักยิ่งของฉันอุ้ยมันร้อยอย่างพันอย่างมันตลอดวันตลอดคืนเลยที่มนุษย์มีอุปาทานมากบ้างน้อยบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างและทุกทีทุกครั้งทุกเรื่องเป็นทุกคือหนักใจคำว่าเป็นทุกในความหมายอย่างนี้ก็คือว่ามันหนักอกหนักใจมันทรมานใจบางทีบางเรื่องต่อหน้าก็มีเยอะแยะแล้วเรื่องลับหลังยังมีอีก เรื่องที่อยู่ที่อื่นเรื่องรับหลังยังมีอีกสำหรับที่จะเป็นทุกข์ถ้าไม่มีอุปาทานตัวเดียวนั้นไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์ได้แต่การที่จะไม่มีอุปาทานนั้นมันต้องไม่มีตัณหาต้องไม่มีอวิชชาต้องมีอะไรเป็นลำดับขอให้เรียนธรรมะเรียนพุทธศาสนาจากเรื่องของตัวหรือในตัวเมื่อเราไปพูดที่กรุงเทพว่ายิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาคุณคือคริสต์เขาด่าแต่เดี๋ยวนี้เราก็ยังยืนยันอยู่ยิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พุทธศาสนามันเรียนภาษามันเรียนวรรณคดีมันเรียนในเรื่องบันทึกซึ่งเป็นเรื่องบันทึกถ้าจะรู้พระนะต้องเรียนที่ตัวเองต้องเรียนที่ตัวเองเรียนทุกสิ่งที่มันมีอยู่ที่ตัวเองดูอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เกิดความยึดถือความคิดนึกในจิตใจเป็นความคิดอย่างไรแล้วเป็นทุกข์ก็เรียนที่นั่นแหละเรามีอะไรเป็นห่วงวิตกกังวลเป็นทุกข์อยู่ก็เรียนที่นั่นเรียนทุกเรื่องที่มันมีอยู่ที่ตนที่เนื้อที่ตัว ถ้าไปเรียนพระไตรปิฎกมันก็เรียนบันทึกเก่าๆที่ไม่ใช่ของตนไม่อาจจะน้อมก็มาเป็นของตนมันก็ยังไม่รู้พระพุทธศาสนาแต่มันเรียนวรรณคดีมากหรือจะเรียนอื่นๆอีกมากอ่ะแต่มันยังไม่เป็นตัวพุทธศาสนาเพราะว่าไม่ได้เรียนที่ตัวความทุกข์นี่ช่วยจำประโยคนี้ถ้าไม่เรียนลงไปที่ตัวความทุกข์แล้วไม่มีวันที่จะรู้พุทธศาสนา ต่อให้เรียนเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่รู้พุทธศาสนาหรอกถ้าไม่เย็นลงไปที่ตัวความทุกข์นี่เรื่องขันห้านะคือเรื่องตัวเอง จะต้องเข้าใจชัดเจนยิ่งกว่าอะไรไอ้ร่างกายที่ทำหน้าที่ของร่างกายได้นี่เรียกว่ารูปเรียกว่ารูปรูปขันรูปประขันขันคือรูปคือส่วนรูปทีนี้ไอ้ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์คือรู้สึกนั่นแหละตัวนั้นน่ะเรียกว่าตัวรู้สึกเนี่ยเรียกว่าเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์คือส่วนที่เป็นเวทนาแล้วทีนี้ให้ความหมายสำคัญมันหมายอะไรว่าอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวกับเวทนาก็ได้ว่าเป็นสุขว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นดีว่าเป็นไม่ดีว่าต่ำว่าสูงอะไรก็ตามนั่นเรียกว่าสัญญาขันธ์ทีนี้เมื่อมีสัญญามันหมายอะไรมีค่ามีความหมายขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นที่จะเดินไปเป็นความคิดว่าอย่างไรนี่ความคิดทั้งหมดนี่เรียกว่าสังขารขันธ์ส่วนความรู้สึกที่จะรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อสิ่งภายนอกเป็นตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรนี่ก็เรียกวิญญาณขันธ์เป็นจักขันธ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะเป็นรากฐานของการศึกษาพุทธศาสนารู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์รู้เรื่องอะไรต่างๆขันห้าคือส่วนทั้งห้าที่มันมีประกอบอยู่ในคนแต่ละคนคนละทีไม่ใช่คราวเดียวกันพร้อมกันทั้งห้าทีนี้จะพูดให้รู้จักขันทั้งห้าดีขึ้นก็ฟังให้ดีๆมันมีความสำคัญที่จะต้องรู้จักขันทั้งห้าคือเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ที่ข้างในตัวในตัวนี้มีตาสำหรับเห็นรูปมีหูสำหรับฟังเสียงมีจมูกสำหรับดมกลิ่นมีลิ้นสำหรับรู้รสมีผิวหนังสำหรับรู้สัมผัสผิวหนังมีใจสำหรับรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใจนี่เรียกว่ามีหกข้างในมีอยู่หกข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรส
พระพุทธพระธรรมารมนั่นแหละที่จะมาจับคู่กับหกข้างในอยู่ข้างนอกก็หกข้างในก็หกแล้วก็เป็นคู่กันอันนั้นเรียกว่าอายตนะภายนอกข้างในมีหกเรียกอายตนะภายในอายตนะแปลว่าสิ่งสำหรับทำความติดต่อหรือควรติดต่อนะที่ในกรณีแรกเอาคู่แรกเลย มีตาอยู่แล้วแล้วก็รูปข้างนอกที่ตาจะเห็นก็มีอยู่แล้วแล้วพอตากับรูปถึงกันข้าวคือตากับรูปถึงกันข้าวก็จะเกิดความรู้แจ้งทางตาคือวิญญาณทางตา พอตากับรูปถึงกันข้าวจะเกิดวิญญาณทางตานี่เกิดกี่ขันแล้วนะรู้ไหมนะ เพียงเท่านี้เกิดกี่ขันแล้วเกิดสองขันแล้วคือรูปขัน รูปขันก็คือลูกตาที่เป็นภายในแล้วก็รูปประธรรมที่เป็นภายนอกทั้งร่างกายระบบประสาทของร่างกายทั้งหมดทางร่างกายนะได้ทำหน้าที่คือการเห็นนี่อันนี้มันเป็นคำแปลกหรือเป็นความแปลกของธรรมะของหลักธรรมะที่ว่าตาเกิดนี่ตาในที่หมายถึงตาเพิ่งเกิดเมื่อเห็นรูปเมื่อไม่มีรูปมากระทบตาสมมติตาหลับอยู่หรือสลบจะอยู่ยังไม่มีความหมายจึงพูดว่าตาก็เกิดเมื่อตากระทบรูปตาเกิดรูปข้างในคือตารูปข้างนอกคือไอ้รูปที่มากระทบตาเนี่ยยังมีทั้งรูปข้างในและรูปข้างนอกเกิดคือกระทบกันคำว่าเกิดนั่นหมายถึงทำหน้าที่นี่เดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าภาษาธรรมะนี่พูดอะไรบ้าๆบอๆพูดตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดนี่ก็ฟังไม่ถูกที่ถ้าเอาความหมายธรรมดาเพราะคนธรรมดาก็จะถือว่าตาหูมันเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ทางภาษาธรรมะยังไม่ถือว่าเกิดจนกว่ามันจะทำหน้าที่พอมันทำหน้าที่เนี่ยตาทำหน้าที่หรือตาเกิดหูทำหน้าที่หรือหูเกิดจมูกทำหน้าที่หรือจมูกเกิดเกิดคือเมื่อทำหน้าที่เดี๋ยวนี้เมื่อตาถึงกันเข้ากับรูปคือทำหน้าที่แล้วคือตาเกิดรูปข้างในก็เกิดรูปข้างนอกก็เกิดแล้วก็เกิดจักษุวิญญาณวิญญาณทางตาเกิดสองขันธ์แล้วเห็นไหมรูปขันธ์ได้เกิดแล้ว แล้วก็วิญญาณขันธ์ก็เกิดแล้วนับได้กี่อย่างตานี่อย่างหนึ่งแล้วรูปที่มากระทบตานี่อีกอย่างหนึ่งวิญญาณขันธ์ทางตาอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่างเข้าใจดีใช่ป่ะสามอย่างคือไอ้ตัวตาอย่างหนึ่งไอ้รูปที่มากระทบตาอย่างหนึ่งแล้วเกิดวิญญาณทางตาขึ้นมาแล้วเป็นวิญญาณอันหนึ่งสามอย่างนี่กำลังทำงานร่วมกันอยู่คือตาเห็นรูปโดยจักษุวิญญาณสามอย่างนั้นทำงานร่วมกันตาเป็นผู้ดูเห็นโดยจักษุวิญญาณแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นรูปข้างนอกทั้งสามอย่างนี้มันเนื่องกันอยู่นั่นเรียกว่าผัสสะคำว่าผัสสะนี่จำไม่ดีเป็นต้นเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงเรียกว่าผัสสะทีนี้พอตาเห็นรูปโดยจักษุวิญญาณเป็นผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาคือถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยสวยหรือไม่สวยคือว่าสบายแก่ตาหรือไม่สบายแก่ตาเนี่ยคือนี่คือเวทนาความรู้สึกอันนี้เรียกว่าเวทนาเป็นเวทนาขันธ์เวทนาการเกิด นี่เวทนาการเกิดแล้วมันก็เกิดความคิดต่อไปสำคัญมั่นหมายสำคัญมั่นหมายในเวทนานั้นที่สำคัญมั่นหมายว่าสุขว่าทุกข์ว่าดีว่าเลวว่าสูงว่าต่ำว่าในความหมายทุกอย่างว่าของผู้หญิงว่าของผู้ชายเนี่ยคือสัญญาให้ความหมายแก่เวทนานั่นนะก่อนที่แน่นอนที่สุดพอมีเวทนาแล้วมันจะเกิดสัญญาให้ความหมายสำคัญมันหมายแก่เวทนานั่น นี่เรียกว่าเกิดสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์เกิดทีนี้เมื่อสัญญาขันธ์เกิดให้ความหมายให้คุณค่าอะไรต่างๆแก่สิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็มีความคิดมีความคิดว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นน่ะถ้าถูกใจมันก็คิดจะเอาคิดจะยึดครองคิดจะหาอีกไม่ถูกใจก็คิดจะหลีกคิดจะทำลายคิดจะฆ่าเป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นราวอะไรจะเป็นความคิดอันนี้เรียกว่าสังขารขันธ์ครบแล้วเห็นไหมรูปขันธ์เกิดในทีแรกกับวิญญาณขันธ์เกิดแล้ววิญญาณขันธ์เกิดแล้วทีนี้เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เกิดอีกเลยครบห้าในกรณีหนึ่งๆของการสัมผัสนี่จะมีครบห้าอย่างนี้ศึกษาให้รู้จักลำดับของมันให้ดีแล้วก็ภาษาที่เขาแปลออกไปเป็นภาษาอังกฤษนั่นมันก็มีแล้วมันก็ช่วยให้เข้าใจได้เพิ่มขึ้นคือว่าตานี่ก็เรียกว่าตานะ เรียกว่าอายเนี่ยรูปข้างนอกก็เรียกว่าฟอร์มหรือไซต์ที่อายกับฟอร์มถึงกันเข้าก็เกิดคอนชัสเนสทางตานั่นคือนั่นคือวิญญาณนะครับ แล้วมันเรียกว่าผัสสะสามอันนี้ถึงกันอยู่เรียกว่าผัสสะคือคอนแทคคำธรรมดาเนี่ยคอนแทคที่มันข้อเนี่ยข้อหรือโคกับนั่นน่ะแล้วพอผัสสะแล้วก็มีเวทนารู้สึกถูกใจไม่ถูกใจเรียกว่า feeling แล้วมันมี feeling คือเวทนาแล้วมันก็จะมี perception ต่อ feeling นั่น perception นั่นเต็มที่แล้วมันจะ conception คือสังขารความคิดเนี่ยถ้าเรามีความรู้เรื่องคำเหล่านี้อยู่ก่อนแล้วก็เอาไปปรับกันเข้าให้ได้ก็จะเข้าใจได้มากขึ้นว่า feeling หรือ sensation คืออะไร perception คืออะไร conception คืออะไร consciousness คืออะไร contact คืออะไรตาคืออะไรรูปที่คู่กับตาคืออะไรยกตัวอย่างคู่แรกคือตากับรูปทีนี้คู่ต่อไปก็เหมือนกันเลยถ้ารู้เข้าใจคู่แรกตากับรูปเข้าใจชัดเจนอย่างนี้แล้วคู่ถัดไปคือหูกับเสียงก็เหมือนกันอีกหูกับเสียงถึงกันเข้าก็เกิดวิญญาณทางหูสามอย่างนี้ทำงานกันอยู่เรียกว่าสัมผัสออกมาเป็นเวทนาทางหูเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูก็มีสัญญาในเสียงที่เข้ามาทางหู แล้วก็มีความคิดคือสังขารนะต่อไปเกี่ยวกับเสียงที่เข้ามาทางหูที่กลิ่นที่เข้ามาทางจมูกก็อย่างเดียวกันอีกเหมือนกันดิกเลยจนครบทั้งหกจนครบทั้งหกจำไอ้เรื่องรูปไว้แม่นยำไว้เป็นหลักสำหรับจะรู้ไอ้ทั้งหกเลยทีนี้ใจความสำคัญของมันก็คือว่ามันมีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องมันจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่น มันจะยึดมั่นถือมั่น ไอ้ตาว่าเป็นตนหรือของตนก็ได้เพราะตาเป็นสิ่งที่เห็นนี่นะคนโง่ก็ถือว่าตาเป็นตัวกู เห็นว่ารูปข้างนอกเป็นของกูถ้าเกิดจักษุวิญญาณการเห็นทางตาขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะยึดถือได้ง่ายที่สุดว่าตัวกูคือตัวผู้เห็นทางตาตัวผู้ได้ยินทางหูตัวผู้ได้ดมทางจมูกมันทึกทักก็ได้ง่ายว่าเป็นนั่นคือตัวตนไง คำสอนเก่าๆที่เป็นเขาไปเอามาผิดๆจากคำพีของฝ่ายอื่นสอนว่ามีจิตมีตัวตนออกมาทำงานทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วกลับไปนอนรออยู่อีกจนกว่าจะมีอีกนี่อย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนา ถ้าเป็นพุทธศาสนาก็มันเพิ่งเกิดแล้วมันกระทบกันแล้วมันก็เกิดมันไม่ได้มีตัวตนคลานข้าวคลานออกอย่างที่พวกนั้นว่าการที่ยึดถือเอากายเป็นตัวตนเป็นตนนี่มันง่ายแหละเช่นเด็กๆมันก็คิดเป็นตัวกูที่กายนั่นนะที่ว่าตาเห็นรูปทางตาวิญญาณเห็นรูปทางตาเอาวิญญาณนั้นเป็นตัวตนกันได้หรือจิตที่ทำหน้าที่รู้สึกเวทนาว่าสุขว่าทุกข์รู้สึกทุกข์มาสุขอ้าวนี่คือตัวตนมันอยู่ที่นี่อีกมีโอกาสที่จะยึดถือเวทนาเป็นตัวตนแล้วสัญญามั่นหมายว่าอย่างนั้นมั่นหมายว่าอย่างนี้เอาผู้มั่นหมายเป็นตัวตนสัญญาขันก็มีโอกาสที่จะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนนั่นสังขารขันคิดตัวคิดนี่เป็นตัวตนเพราะขันทั้ง5แต่ละขันมีโอกาสที่จะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนในความหมายแรกหรือว่าของตนในความหมายที่2เช่นตาจะถูกยึดถือเป็นตัวตนคือผู้เห็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ยึดถือรูปว่าของตนแต่ถ้าความคิดมันเลยไปอื่นเอาใจเป็นตัวตนเอาตาเป็นของใจไอ้ตาเป็นของตนไปสิ่งเดียวจะยึดถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนก็ได้ว่าเป็นของตนก็ได้เช่นเวทนาเนี่ยเอาความรู้สึกเวทนาเป็นตัวตน แต่มันเกิดความคิดว่ามันมีตัวตนที่อันอื่นแล้วก็มีเวทนาเป็นของตนเวทนาก็ถูกยึดถือว่าเป็นของตนการที่ยึดถือว่าตนหรือว่าของตนนี่สับเปลี่ยนกันได้ถ้าเอาตัวตนเป็นชีวิตก็เป็นตนถ้าชีวิตเป็นของตนชีวิตก็เป็นของตนแล้วแต่ความโง่มันจะไปจับช่วยกับที่ไหนทีแรกมันก็ตนก่อนแหละถ้าลงมีตนแล้วมันก็ได้มีของตนนี่มันเป็นแมคานิซึมของธรรมชาติไม่ใช่ของตัวตนวิเศษวิโสเป็นเจตพูดเป็นวิญญาณเป็นไม่ใช่ทั้งนั้นเป็นแมคานิซึมตามธรรมชาติของธรรมชาติโดยธรรมชาตินี่รู้เรื่องขันห้าว่าอย่างไรแล้วมีทางอยู่ตัวตนหรือของตนอย่างไรนั่นน่ะคือรู้หัวใจสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา มันมีเวทนาแล้วมีสัญญาแล้วมีสังขารนั่นน่ะตอนสังขารเนี่ยเกิดความคิดทุกอย่างทุกประการ จนกระทำกรรมเป็นกรรมไปจนอยากจนเกิดความอยากที่นี่ไอ้ความคิดที่เป็นความอยากสังขารที่เป็นความอยากมันก็เกิดขึ้นเช่นได้สุขเวทนานะมันก็สำคัญมันหมายว่าหน้ามีค่าอะไรอย่างเงี้ยมีสัญญามี perception ว่ามีค่ามีอะไรสุขเวทนามีค่าแล้วก็มี conception ว่ากูจะเอากูจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากก็เกิดตัณหาคือความอยากที่เรียกว่าสังขารเป็นความอยากนะอยากจะได้มันอยากสุดเวียงอยากเต็มที่แล้วมันก็ปรุงขึ้นมาอีกเป็นความคิดก็มีกู้ผู้อยากเนี่ยเกิดตัวตนกันตอนนี้ตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่เหลวขว้างแต่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกมันก็มีอยู่จางอย่างจริงจัง ตัวตนอนัตตาคือเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีตัวจริงแต่ความอยากมันปรุงขึ้นมามันเลยมีตัวตนยิ่งกว่าจริงต้องให้เป็นทุกข์เป็นร้อนที่ทำให้คนต้องฆ่าตัวตายเพราะความดีของตนเพราะมันไม่รู้เรื่องนี้เลยตัณหาคือความอยากอยู่ในพวกสังขารขันธ์แล้วไปเกิดต่อไปสังขารขันธ์เกิดต่อไปเป็นอุปาทานเป็นสังขารขันธ์เป็นภพเป็นสังขารขันธ์ นี่เกิดชาติไอ้ความยึดถือว่าตัวกูของกูอุปาทานอ่ะมันถึงที่สุดมันเป็นชาติขึ้นมาเต็มความหมายนี่ตัวที่ว่าจะทำให้มีเรื่องทุกข์สมบูรณ์มีบาลีเพราะมีชาติจึงมีชราเพราะมีชราเพราะมีชาติจึงมีชรามรณะโสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตจนตลอดสายของมันที่เป็นความทุกข์เพราะมีชาติชาติคือตัวกู้ซึ่งลวงหลอกลวงซึ่งไม่ใช่ตัวตนจริงอะไรแต่มันจริงเต็มที่ตามความหมายของอวิชชาเนี่ยตัวตนมีแล้วอะไรก็เข้ามาเป็นของตนมันก็หนักแก่จิตใจที่มีของตนความหนักนั่นคือความทุกข์เท่านี้จบหัวใจของพุทธศาสนาเรื่องความทุกข์ทีนี้เราจะทำอย่างไรอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นคือทำให้มันเกิดความฉลาดมีสติมีปัญญาเมื่อมีอะไรมากระทบตาแล้วก็มีสติปัญญารู้ว่ามีอะไรมากระทบตาแล้วจะเกิดเวทนาจะเกิดสัญญาเกิดสังขารตามธรรมชาติเท่านั้นเองไม่ใช่มีค่ามีอะไรพิเศษที่ตรงไหนแล้วก็เห็นไอ้รูปมันก็สักว่ารูปไอ้เวทนาก็สักว่าเวทนาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนสัญญาสังขารเหมือนกันไม่ใช่ตัวตนไม่มีอุปาทานเลยไม่มีทุกข์เลยนี่ถ้าว่าวิชาหรือสติหรือปัญญามาทันเวลาที่เรียกว่าผัสสะแล้วก็ความคิดมันเปลี่ยนทางเดินไปในทางที่ไม่มีตัวตนถ้าสติปัญญาวิชาไม่มาในขณะผัสสะแล้วความคิดตามธรรมชาติของคนโง่คือคนธรรมดาคนมีวิชามันจะคิดไปในทางมีตัวตนแล้วก็เป็นทุกข์เราก็ศึกษาให้มากฝึกฝนให้มากในการที่จะมีสติมีปัญญาให้มากพอสำหรับจะได้เกิดขึ้นทันเวลาเมื่อมีผัสสะเมื่อมีผัสสะซึ่งไวเป็นสายฟ้าแลบแต่ถ้าเราได้ฝึกสติฝึกปัญญาไว้อย่างดีที่สุดมันมาทันมันก็มาทันสายฟ้าแลบมาควบคุมผัสสะไม่หลงไม่หลงในเวทนาไม่หลงในสัญญาไม่หลงในสังขารไม่มีอุปาทานเกิดขึ้นนั่นการที่ทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็เพื่อฝึกให้มีสติปัญญามากพอเร็วพอจะเข้ามาทำงานแทรกแซงตอนที่มีผัสสะถ้ามีสติมีปัญญามาแซงชั้นทันในขณะที่เป็นผัสสะแล้วก็รอดตัวไม่ต้องมีความทุกข์นี่รู้เรื่องความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรให้เข้าใจแจ่มแจ้งถ้าไม่แจ่มแจ้งก็ไปทบทวนเสียแจ่มแจ้งถ้าเราจะป้องกันมันอย่างไรสรุปความสั้นๆว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แล้วก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ข้างนอกที่จะกระทบพอมากระทบแล้วเกิดวิญญาณเมื่อทำหน้าที่อยู่เรียกว่าผัสสะผัสสะนั่นแหละเป็นจุดเป็นจุด ศูนย์กลางที่จะหมุนไปรอบตัวจะหมุนไปทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกข์อะไรก็จุดมันอยู่ที่ผัสสะนั่นจึงต้องให้ผัสสะนะมีสติมีปัญญามาควบคุมให้เป็นวิชาสัมผัสคือสัมผัสโดยวิชาอย่าให้เป็นอวิชาสัมผัสคือสัมผัสด้วยอวิชาจิตรับอารมณ์ด้วยอวิชาเป็นอวิชาสัมผัสมันก็เดินไปทางอุปาทานแหละเป็นทุกข์ถ้ามันมีวิชาเข้ามาจิตรับอารมณ์สัมผัสอารมณ์ด้วยวิชามันก็ไม่มีทางที่จะเกิดตัณหาหรืออุปาทานมันก็ไม่เป็นทุกข์แม้จะเกิดเวทนาว่าสุขหรือทุกข์เลยมันก็เกิดสําหรับจะให้รู้ว่าควรทำอย่างไรควรจัดการอย่างไรไม่ใช่สำหรับทำอย่างไรในหน้าที่การงานหรืออยู่ในโลกในสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไรมันก็ทำถูกหมดตามหลักพุทธศาสนาถือว่าผัสสะเป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะหมุนไปทางไหนที่จะหมุนไปทางทุกข์หรือจะไม่หมุนไปในทางทุกข์จะทำกรรมหรือว่าทำอะไรก็ถูกหรือผิดเมื่อผัสสะก็ถือโอกาสดูซะเลยว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะถ้ามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีลักษณะเป็นปรัชญาถ้าต้องอาศัยการคำนวณแม้แต่นิดหนึ่งในทางปรัชญาแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาฮะเพราะถ้าเป็นพุทธศาสนาต้องเป็นเรื่องที่เห็นจริงโดยประจักษ์โดยไม่ต้องใช้การคำนวณนั่นเราจึงเรียกพุทธศาสนาว่าเป็นวิทยาศาสตร์มีหลักเกณฑ์อย่างวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อย่างปรัชญาซึ่งต้องคำนวณและต้องสมมติฐานไม่มีเรื่องจริงต้องสมมติให้อะไรขึ้นมาแล้วคำนวณนั่นนะเป็นปรัชญาปรัชญาเป็นฟิโลโซฟีนะปรัชญาที่ถูกต้องของเขาก็ไม่ใช่อย่างนั้นคำอินเดียคำนี้เขาใช้ดีกว่านี้ไม่ใช่ฟิโลโซฟีแต่เมืองไทยเอาคำว่าฟิโลโซฟีมาเป็นปรัชญาเอาปรัชญาเป็นฟิโลโซฟีมีปัญหาคาราคาซังอยู่ถึงการพูดจากันในหมู่คนไทยนี่จะลำบากถ้าจะไปพูดกับชาวอินเดียมองเห็นอย่างเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติในลักษณะวิทยาศาสตร์แล้วก็จัดการแก้ไขลงไปตรงๆโดยไม่ฝากไว้กับการคำนวณใดๆจึงจะเป็นพุทธศาสนาแล้วก็ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้แต่ว่าจะเอาพุทธศาสนาไปเรียนให้เป็นปรัชญาก็ทำได้เหมือนกันแต่ไม่มีประโยชน์อะไรคือไม่ดับทุกข์เขาไปตั้งสมมติฐานมันก็ไม่ได้เห็นจริงเป็นทันทิติโกโดยแท้จริงในภายในมันเป็นผลการคำนวณโดยหลักคำนวณและเกิดที่สมมติฐานระดับทุกข์ไม่ได้ถ้าเอาไปทำเป็นปรัชญาแล้วมันดับทุกข์ไม่ได้ต้องใช้เป็นศาสนาหรือเป็นวิทยาศาสตร์คือทำด้วยของจริงลงไปบนของจริงแล้วก็แก้ไขจัดการอะไรกันลงไปจริงๆเนี่ยรวมความว่ามันมีทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่จิตเพราะขาดสติปัญญาในขณะแห่งผัสสะนั้นเราจึงต้องทำชนิดที่ไม่ให้ขาดสติหรือปัญญาในขณะแห่งผัสสะเราจึงต้องฝึกให้มีสติให้เร็วมีปัญญาให้พอให้สติขนเอาปัญญามาทันเวลาที่มีผัสสะควบคุมกระแสของจิตให้เป็นไปแต่ในทางที่ถูกต้องไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดตัณหาปาทานและเกิดทุกข์เกิดวิชารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรควรทำอย่างไรไปเสียมันก็ไม่ต้องเกิดทุกข์นี่คือข้อที่ว่าพุทธศาสนาสอนอะไรสอนระดับทุกข์สอนระดับทุกข์อย่างไรเคยมีสติหรือปัญญาทันในเวลาผัสสะ แล้วก็ควบคุมพฤติของจิตไปในทางที่ถูกต้องไม่โง่ไม่หลงไปเป็นอุปาทานเป็นตัวตนโดยไม่เป็นทุกข์นี่มีใจความสำคัญอยู่เท่านี้ไปศึกษาทบทวนด้วยดีที่สุดให้เห็นชัดให้เห็นชัดเหมือนกับของเป็นของวัตถุมาใส่มือฝ่ามือดูนั่นก็จะรู้ธรรมะเพียงพอที่จะดับทุกข์ได้จะรู้ธรรมะเพียงพอจะดับทุกข์ได้การควบคุมพฤติของจิตให้ได้มันมีต้องมีความรู้มีสติเร็วพอมีความรู้มากพอสติเอาความรู้มาทันเวลาที่มีการกระทบการปรุงแต่งของจิตเป็นไปแต่ในทางที่มีปัญญามีวิชาแล้วก็ไม่เกิดทุกข์แต่ผิดจากนี้ก็เป็นทุกข์ความสุขหรือความทุกข์เกิดเพราะทำถูกหรือทำผิดเกี่ยวกับผัสสะตามกฎอิทัปปัจจยตาที่มีอยู่เกี่ยวกับผัสสะถ้าทำผิดวิธีก็เป็นทุกข์ทำถูกวิธีก็ไม่ทุกข์คือสุขที่ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับผีสางเทวดาพระเจ้าหรืออะไรหมดก็คือเรื่องนี้ เดี๋ยวนี้เราแม้เป็นชาวพุทธในเมืองไทยยังถือว่าสุขทุกข์มาจากผีสางเทวดาโชคชะตาเคราะห์กรรมเป็นต้นนั่นคือความที่ไม่เป็นพุทธบริษัทเสียเลยคือมันทำผิดหรือทำถูกต่อกฎของอิทัปปัจจยตาคือการปรุงแต่งไปตามลำดับอย่างที่ว่าในขณะที่มีอาการกระทบทางอายตนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสถดกายได้สัมผัสผิวหนังใจได้ความรู้สึกไอเดียอะไรมาข้าวที่พูดมาแล้วข้าวที่มันเกี่ยวกับที่พูดมาแล้วมีปัญหาอะไรก็ให้ถามเลยให้หมดจดเรื่องเรายังไม่ต้องพูดเรื่องอื่นพูดเฉพาะเรื่องที่พูดไปแล้วว่าทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์เกิดอย่างไรขันห้าคืออะไรเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าอุปาทานว่ายึดถือว่าตัวตนว่าของตนอย่างไรแล้วเป็นทุกข์ศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งให้หมดไม่เข้าใจคำไหนหรือไม่เข้าใจเรื่องราวตอนไหนหรือไม่เข้าใจอะไรก็ตามลองเข้ามาทำความเข้าใจกันให้หมดอะไรนะทำไมคือตัวกายคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ให้ความหมายสำคัญมันหมายว่าเป็นอะไรว่าเป็นดีว่าเป็นชั่วว่าเป็นบุญว่าเป็นบาปว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายว่าเป็นแพ้ว่าเป็นชนะเกี่ยวกับเวทนาล่ะนะสังขารคือคิดตามเหตุที่มันผลักดันให้คิดเช่นได้เวทนาเป็นที่พอใจสำคัญเป็นที่พอใจเป็นสิ่งสูงสุดทั้งก็คิดเพื่อจะได้เพื่อจะมีเพื่อจะหาเพื่อจะยึดครองเพื่อจะให้ต่างๆสัมพันธ์กันทั้งห้าขันธ์นะจะเห็นได้ว่ามันเป็นปัจจัยแก่กันและกันดังนั้นมันจึงไม่อาจจะเกิดพร้อมกันทั้งห้าขันธ์แต่มันมีได้ทั้งห้าขันธ์ในบุคคลมีตามจังหวะ
เรียนถามอาจารย์ที่ว่าสมาธินี่หมายถึงว่าการทำสมาธิที่ถูกต้องอยากจะเรียนถามว่าทำสมาธิอย่างไรครับที่ว่าจะถูกต้อง
อันนั้นไปศึกษาอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่อง
คือว่าปัจจุบันนี้แบบว่ามีที่มีความเห็นเน
ี่ยเรื่องเน้นเรื่องสมาธิมากนั่นสิก็ทำให้มันถูกต้องสิ มันเป็นสัมมาสมาธิที่ใช้ประโยชน์ได้สิก็คุณต้องเลือกเรื่องสมาธิที่ถูกต้องมาทำมาฝึกจนจิตเป็นสมาธิมันเป็นอีกเรื่องนะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนะทำสมาธิอย่างไรมันเป็นอีกเรื่องนึง
มีความผูกพันมากในการที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์
นะใช้สมาธิใช้กำลังของสมาธินั่นแหละที่จะ
ช่วย
ตัดความโง่ตัดอวิชชาตัดกิเลสตัณหามันต้องมีทั้ง8มรรคมีองค์8องค์แล้วมีองค์สมาธิเป็นองค์สุดท้ายเป็นองค์ที่สำคัญที่สุด7องค์นอกนั้นเป็นบริวารของสมาธิเมื่อทั้ง7องค์มันแวดล้อมไว้สมาธิดีแล้วสมาธิก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดคือเกิดญาณเกิดปัญญาซึ่งตัดกิเลสได้องค์มรรคทุกๆองค์ถ้าเอามาปฏิบัติเป็นตัวชีวิตจิตใจอยู่ก็เป็นอันหวังว่าเป็นอันเชื่อได้ว่ากระแสจิตมันจะปรุงไปในทางถูกไม่ปรุงไปในทางที่ว่าเกิดตัณหาอุปาทานแหละเป็นทุกข์เรื่องอัตถังคีกรรมก็เป็นเรื่องที่ควรศึกษาอย่างยิ่งให้รู้จักชัดเจนทุกองค์ทั้ง8องค์แล้วทำงานเหมือนกับสหกรณ์ไปรวมกันที่สมาธิไปรวมที่สมาธิ7องค์นั้นมีหน้าที่ต่างๆต่างๆต่างๆกันแล้วก็ไปร่วมมือทำงานกับสมาธินั้นพูดไว้เป็นหลักกว้างคือสำหรับเป็นการดำเนินชีวิตตลอดประจำวันตลอดชีวิตครบทั้ง8องค์แล้วมันก็จะเป็นชีวิตชนิดที่มีสติปัญญาไม่ทำผิดเมื่อผัสสะไม่ทำผิดเมื่อผัสสะดำเนินชีวิตอยู่ในมรรคมีองค์8มันจะไม่ทำผิดจนเกิดทุกข์จึงเรียกว่าทางหนทางทางรอดหนทางรอดคืออริยมรรคมีองค์8ธรรมะ8ข้อรวมกันเป็น1ทางคือเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิความคิดความเห็นความเข้าใจอันนี้ถูกต้องแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะมีเจตนามีความหวังมีอะไรถูกต้องแล้วมีวาจาสัมมาวาจาการพูดจาที่ถูกต้องกัมมันโตการงานที่ถูกต้องอาชีโวดำรงชีวิตถูกต้องแล้วก็มีสัมมาวายาโมภาคเพียรอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสติเรียกถูกต้องนี่กว้างขวางมากความหมายมากนี่7นี่เป็นบริวารของสมาธิเมื่อสมาธิได้สิ่งทั้ง7นี่เป็นบริวารก็เป็นสมาธิที่ถึงที่สุดนะที่จะตัดกิเลสที่จะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาชนิดที่ตัดกิเลสได้เป็นนิพพานญาณเป็นธรรมทิฏฐิญาณเป็นนิพพานญาณเป็นอยู่โดยหลัก8ประการนั้นจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างถูกต้องมีจิตชนิดที่สามารถเผชิญหน้ากับกิเลสตัณหาปัญหาต่างๆ
เอ้าม
ัน
ถ้า
ไอ้ถูกหรือไม่ถูกทางธรรมะง่ายนิดเดียวถ้ามันดับทุกข์ได้คือถูกถ้ามันได้ผลตามที่ต้องการนั่นคือถูกไม่ใช่เราคิดเอาว่าถูกเราอาจจะคิดก็ได้แต่ถ้าว่ามันดับทุกข์ไม่ได้มันก็ไม่ถูก